Que ben presta, a estas horas da tarde deste primeiro luns do mes de novembro, o mes dos magostos, o mes do San Martiño, mes de, bueno, de santos e de tantas cousas, non? Dentro da cultura, non? A tradición galega, escoitar a música de Oíma, que, bueno, pues dos que imos a falar hoxe tamén do grupo Crouser de Negreira, porque eles, como sabedes, resultaron pois gañadores na modalidade musical dentro do programa Xuventude Crea da Xunta de Galicia, que fallábase pois o pasado sábado alá por terras de Betanzos. Imos saudar a nosa amiga e compañeira tamén Olalla Liñares, que ademais pois unha das compoñentes, non, de Oíma, o clarinete. Hola, Olalla.
Hola, que tal? Buenos días.
Moi boas. Que raro, resulta sempre falar contigo por teléfono na radio.
Sí, ademais hoxe que teño catarro, teño así a voz un pouco distorsionada.
Claro, non me extraña, tiveches aí unha fin de semana, non, moi movida, ¿no? Sobre todo o sábado.
Sí, o sábado foi cando foi a final, a verdade é que non contábamos con que fora fora. Ali en Betanzos pegaba o aire así.
Aí foi fora. Non foi no interior.
Sí, fui fora dun, bueno, do café Lanzó. Uh-huh. Que é así un café antigo, ten unha terraza e despois puxeron unha carpa e tocábamos ali. Era un ambiente bonitiño, que pasa que claro,
en novembro, claro. Isto queda ali na praza, non? Que hai en Betanzos onde fan a feira. Ou non?
Sí, eu mira, que Betanzos non conozo nada, entón non che sei dicir, nada máis que sei que era ali de par dunha iglesia, é un sitio moi bonitiño, pero claro, Betanzos ten tantos monumentos que tampouco che sei dicir moi ben, porque eu prácticamente coñecí no outro día, que por certo é un sitio que me gustou ben.
Sí, a verdade é que sí, recomendo che que vayas por ali así algún sábado que hai feira e moi bo ambiente. Sobre todo a xente da Coruña soe achegarse bastante, non? Os sábados ali cando hai feira, porque é unha zona así moi típica, non? De viños, tapeo e demais, non? Bueno, pois por ali temos estado algunha ocasión, porque é un lugar que ben merece a pena, non? Ademais do parque do pasatempo e outras cousas que hai que ver ali. Bueno, e contanos, como foi logo a xornada o sábado?
Pois foi unha xornada moi boa, porque claro, tivo final feliz.
Sí.
Ademais, veu todo pa casa, que xa falábamos ali, non? Que xa era unha cousa bonita compartir noite con Closer, porque aínda que o meu grupo non sexa estritamente Negreira, porque somos tres, pois son 33% de Negreira, pero era como que había representación ali, non? Nunha final a nivel galego de música, que nos ven dicir, pois, tamén que aquí en Negreira hai canteira. E ao final, non só é que coincidísemos na final, senón que compartimos o primeiro premio, así que eu creo que do mellor xeito que podía sair.
E este é habitual, que se comparta así o primeiro premio, así pois, no certame? Pregunto.
Non, a verdade é que xa neste certame xa participamos hai 2 anos, e tamén leváramos o primeiro premio compartido, así que é bastante habitual que o repartan, debe ser que o xurado ten moi difícil e non quere deixar a ninguén fora. Non sei moi ben por qué, pero xa non é a primeira vez que fan.
Digo porque había un segundo premio, non, é un terceiro, creo tamén, non?
Sí, tamén foron compartidos, sí.
Tamén foron compartidos. Bueno, se xa que para vos, xa era a segunda vez, non vos colleu así, non, de sorpresa, pero bueno, é un dato significativo, non, que se xa des, ademais estaba eu botando contas o sábado, non, cando, nada, me enviades aí unha mensaxe que claro, hai tres membros de Crouser, que son de aquí de Negreira, non, é da zona, e logo estás ti, porque todos eichedes da Escola de Música, e ademais os 4 participades tamén na banda Ateneo.
Sí, estaba Raúl todo contento, claro, sí. O sea, ya avisamos.
Que eu falei esta mañán con él precisamente e comentamos, non, a coincidencia, non, do asunto.
Sí, porque Dani, Eva e máis Ana están na banda, outro día ademais tocou tamén Noel, o trombón, que colabora moitas veces con Closer, entón pois éramos 5.
Que tamén está na banda, non?
Ateneo, ali. Sí, éramos 5 outro día, 4 por parte de Closer e máis eu. Claro, pois xa lle avisamos tamén a Raúl, que quedou todo contento, porque demostra que a banda pois tamén está sacando músicos que se dedican a montar outros grupos, tocar outros estilos de música, que tamén é importante diversificar por aí adiante.
Digo eu, non? Que, que sempre, bon, non? Está ben a escola, a banda, pero tamén a diversificar e outros estilos. Oye, falanos un pouco deste proxecto voso de Doima, que é un proxecto ben bonito, eh?
Pois, sí, pa min é bonito, por iso formo parte del, pero explico un pouco. Empezamos no ano 2015, a finais de 2015, estamos cumplindo agora 3 anos, pois xuntámonos 3 persoas que basicamente éramos amigas, porque coincidíamos tocando moito por aí en foliadas, porque tiñamos ao mellor outros grupos máis informais con outros amigos, pero parecíanos que os nosos instrumentos que casaban moi ben, que bueno, son a parte do clarinete, o violín que o toca Antía, e o acordeón diatónico que o toca Martín, e parecíanos que esos 3 instrumentos podían casar moi ben, e que estábamos estas 3 persoas dispostas a iniciar un proxecto así un pouco máis serio, con temas de composición propia. E alá foi, aventurámonos, e levamos iso uns 3 anos, tocamos bastante por Portugal, a verdad, aparte de tocar por aquí por Galicia, tocamos por Portugal bastante, porque facemos música así para bailes, bailes así europeos, en roda, en parellas, tamén galegos. En Portugal parece que isto que lle gusta moito.
Xa vos definides un pouco así, non? Música para baile de tradición galega e europea, non? Sobre todo sí. A influencia aí sí que notase, non? Mais...
Sí, é que é unha... Aquí en Galicia sí que temos o baile moi vivo, afortunadamente, o baile daqui, o baile solto, as muñeiras, as xotas, tamén o agarrado, o paso doble, pero sí que hai por Europa adiante a tradición dos Valfolks, que lle chaman, que son estes bailes así de bailar en roda ou en parella. A xente galega di que son bailes máis aburridos. non sei, son bailes diferentes, porque a verdade é que o baile galego é un baile que cando vas polo mundo adiante daste conta de que é un baile moi complexo, polo feito de que é moi improvisado. Por aí adiante é un baile máis de... que xa está todo pactado antes de empezar a bailar, non? Pero o baile galego é máis que non sabes o que vai pasar, porque non sabes que punto che van sacar. Entón, por aquí parece que eses bailes máis europeos non acaban de asentar, porque como xa temos o galego, pois a xente ao mellor non se anima tanto. Pero, en calquera caso, nós sí que facemos música que se pode adaptar a eses bailes, e a vez que se pode adaptar aos nosos, porque a música, os ritmos, aínda que son dun lugar, pois atravesan as fronteiras, que eso mete medo. Mete medo non, que é algo bo, non? Pero que ti podes tocar unha... Nos tocamos pezas de outros lugares do mundo, pois como muñeiras ou como xotas, e son perfectamente adaptables. E ese xogo é un pouco tamén o que pretendíamos con este grupo, que aínda queda aquí e bebe da tradición, pois tamén sona moito a outros países, porque a música, é o que digo, viaxa moito. Igual que aquí chegaron as rumbas, pois as muñeiras tamén teñen que chegar a outros sitios.
Claro que sí. Bueno, aí estás con Antía Meixeiras, o violín, e Martiño Senande, non? Que é o acordeón diatónico. Antía Meixeiras, que a podemos ver o ano pasado aquí actuando con Luar na Lubre.
Sí, é certo, é a violinista de Luar na Lubre. Claro, nós non vivimos disto, non vivimos de hoxe, isto é un hobby.
Un proxecto persoal voso.
Un proxecto noso que ten que convivir cos nosos traballos. No caso da Antía, pois sí que das 3 é a máis profesional como música, porque toca en Luar na Lubre, que é un grupo que efectivamente pois podemos considerar profesional, e ademais ten unha traxectoria importante. E nada, despois está Martín, que é tamén daí da zona da Antía, da Costa da Morte, que tamén é un musicazo, non se dedica profesionalmente, pero tamén podería. Eu, pois, estou por aí polo medio tamén aprendendo moitísimo desta xente. Sí, porque, non sei, tocando con xente sempre se aprende.
Sempre se aprende.
Cando hai confianza e tocas a gusto, pois é moi gratificante. O ano pasado estivemos aquí, en creo que foi en dezembro, xaneiro, cando fora a entrega do Premio de Ardeiro.
Sí, dezembro, sí.
Tocamos aí no auditorio, pero debemos volver por aquí, que temos que tocar por Nerdeira.
Teredes que volver, non? Aquí é a casa, hai que tocar, non? Igual que en Cabanas, a Cabana de Bergantiños, a tocachedes tamén ali? Así sí, no, sí.
Sí, na Terra de Martín tocamos en concreto no Dolmen de Dombate, que mira que sitio máis bonito.
Vaya lugar, ¿no?
Sí.
Sensacional. Bueno, un novo premio, pero seguides tamén con proxectos, ¿no? Porque non deixades de la OIMA en ningún momento. Como facedes para ensayar? Vos vedes pues, así?
Sempre é complicado, porque sí que é certo que o primeiro ano demos de moitísima caña, porque estábamos os tres vivindo en Santiago e tiñamos tempo, entón ese primeiro ano foi de moitísimo. E despois, claro, pois cada quen foi asentando nun sitio, un para aquí, outro para lá, estamos nunha idade tamén bastante inestabilidade, pero mentres teñas ganas sempre acabas encontrando o momento. E, de feito, agora mesmo estamos grabando o disco, levamos xa varios meses, o que pasa é que a cousa vai con calma, porque tampouco non temos presa. E, estamos grabando o noso primeiro disco, polo cal, pois tamén este premio, que ten unha retribución en metálico, tamén nos ven ben, porque gravar un disco autoeditado non é nada barato.
Non é nada.
Tamén é unha axuda que nos ven ben.
Que vos ven de maravilla, non? Para meter aí. Porque o premio, aparte do económico, é algo máis? Vos axudan con algún tema de grabacións, de algo?
Non, o premio é económico, é máis, claro, a visibilidade que lle dá ao grupo. Sempre... Sempre conta, aporta, non? Dicir por aí adiante que levaches un premio Xuventude Crea, neste caso, pois xa o segundo, sempre algo que suma.
Sí, sí, sempre suma. Jorda aí currículo, non? Como se soa dicir tamén.
Sí.
Pero bueno, sobre todo que salientaba basti, non? O tema económico que ben vos ven para estos proxectos, como é a grabación dun disco, non? Que nunca sobra, digamos, senón que fai falta.
Sí, o do disco é iso que fai falta, porque, bueno, vas gardando dos concertos, pero tamén xa sabemos que aquí en Galicia os cachés dos grupos non son moi elevados. Bueno, podría dicir moitas cousas sobre como está a situación da música, porque todo parece caro, parece que dar un concerto e chegar ali e tocar unha hora, pero hai moitísimo traballo detrás. A parte, hai trámites legais que moitas veces non se teñen en conta. Entón, moitas veces parece que só se a xente só está disposta a pagar por un tipo de música, pero parece que os outros grupos teñen que tocar polo xornal, como se traballaba antes,
como era antes, como feiteiros de antes,
pola cea, non?
Pola comida e pouco máis.
Sí, claro, que sí que é certo que nos tocamos encantadas, pero fraco favor lle facemos á xente que vive da música, pois sí, tocando por aí por catro perras, porque ao final non estás tampouco dignificando ese traballo.
Ese traballo, non? Decía, pensaba outro día, non? Detrás deste premio moitas horas, non? De ensaios, de cartos que tamén ten que poñer un, non? Instrumentos, equipos,
sí.
E logo, cantidade, e isto podo decir así porque sei, non? Tanto vos como Crosser e tantos grupos, tanta xente, de quilómetros, de poñer tamén do bolsillo, non? Jasoi, pa aquí, pa lá, pa un lado, para outro, a tocar en concertos, en locais, non? En festivais.
Sí, económicamente non compensa. É dicir, que en pretenda en Galicia facerse rico a conta da música son casos moi contados. Isto faise sempre porque é algo que nos enche, non sempre se ganan cartos, tamén se ganan experiencias, que ao final é o máis importante. E na música casi sempre estás por iso, porque o teu tempo libre, faz o que queres con ele, e se tens un grupo que che enche, desde logo é un tempo moi ben aproveitado. Pero economicamente, pois entre iso, instrumentos, quilómetros, dietas, o tempo que ao final tamén vale cartos, pois é moi difícil vivir da música, pero xa digo que xa chega outras cousas que non son cartos, que os cartos non son todo, afortunadamente.
Pois está claro, non? Que este premio tamén dignifica, non? O traballo dos músicos, non? Que hai por toda Galicia e como vos, que seguides tamén dunha escola, non? Daqui dunha vila, dun pobo, que eso aínda enche máis de orgullo, se cabe.
Sí, claro, o feito de formar parte dunha banda, ademais no meu caso teño clarísimo que me marcou moito a hora de tocar, non? Porque eu teño a experiencia de estar nunha escola de música, despois tamén teño a experiencia, como digo sempre, das tabernas, de aprender por aí, tocando con xente. Creo que as dúas cousas suman. Por unha parte, suma. Os estudios máis
son compatibles,
formais.
Mano.
Sí, sí, sí. Que moitas veces concíbense por separado, E creo que é moi importante casar as dúas cousas, a música máis de formación clásica coa música máis pois iso, de improvisación, de tocar con xente, de aprender de oído. As dúas cousas son importantes. A nós no grupo, por exemplo, sí que nos as tres persoas nos gusta moito a música de banda. E de feito, un dos primeiros temas que montamos foi un paso dobre, porque nos gustan moito así os pasos dobres de banda, que ademais está inspirado nun paso dobre tradicional que se chama o paso dobre de Negreira, que é unha peza que tocan por aí.
Certo, sí.
Entón nos fixamos como unha pequena versión, alterando un pouco a armonía do paso dobre de Negreira, que ademais chamamos de paso dobre de Nicraria, que anda soando pois por aí adiante, que tamén é un orgullo para min, claro.
Claro.
Conseguir metelo aí polo medio.
Pregunta, cantos anos levas na banda Ateneo?
Uf. Non che sei dicir, eu creo que debín entrar con 11, 12 anos.
Caramba.
Debo levar uns 15 ou si, por aí, levarei. Non
por
sei,
aí,
12, 13, 14, 15, xa non me lembro moi ben, pero moitísimos, claro, con épocas de máis e menos actividade, porque hai que compatibilizar. Pero, sí, media vida aí metida.
Pois esa que eres unha das históricas da banda Ateneo, que este ano 2018, creo que o sabes, está desde aniversario 20 anos.
Sí. Faiseme raro dicir que son veterana, porque sempre me sentín das novas. Porque, claro, cando entrei era das pequeniñas e había xente que levaba ali moito tempo e ainda queda ainda xente na banda que leva bastante máis tempo que a min, pero sí que é certo que agora que o penso son debo ser así das que máis tempo leva, sí.
Claro,
sí,
que eu estaba pensando un pouco
eso
dixon, de ser das que máis tempo leva, non digo por idade, senón por tempo, non? Que sí, levas tanto na escola como na banda Ateneo, que vamos a decir agora mesmo que vai celebrar estos 20 anos, 20 aniversario, vaino facer o sábado día 1 de decembro, oídelo a facer, mellor dito, o sábado 1 de decembro cun concerto especial de Santa Icía, que é patroa dos músicos, que serán os días antes, non? O 22 deste mes de novembro, pero un pouco recoñecemento tamén a esta carreira, non? Estos 20 anos, a min a verdade que mo dixeron esta mañán, non? E me alegrei un montón, non? De que se fagan estas cousas tamén para dignificar, como salientaba Basti antes, un pouco a labor, non? Que fai esta banda. Así que, pois, xa estades por aí avisados, avisadas, non?
Sí, pois que veña todo o mundo, porque é unha cousa para presumir, é dun 20 anos de banda. Os que virán, de verdade que ter unha banda na vila é unha sorte que non todo o mundo ten. Da banda sae unha canteira importante de músicos, de músicas, créase unha sensibilidade cultural, musical, e iso, 20 anos é difícil, porque é un proxecto que inclúe moita xente, que inclúe non só a rapaces e a rapazas, senón tamén as familias, e fai falta moita xente involucrada para sacalo adiante. E, por suposto, moita paciencia e o traballo do director, que tamén é importante, Raúl, aí fai moitísimo pola Ateneo.
Bueno, pois xa ampliaremos tamén datos de todo, non? Que vai haber ese día, pero bueno, xa está lanzada xa un pouco tamén a nova, creo que somos os primeiros que o comentamos, porque así non lo comentaba tamén o propio Raúl, non? Esta mañá.
Sí, en primicia,
e estaremos colaborando, non? Con vos, coa banda, e máis con este 20 aniversario, como non podía ser de outra maneira. Cambiando así rapidamente, non charromamos máis tempo, o vindeiro sábado, aquí pongo vindeiro sábado, este sábado, non? Día 10 de novembro, vai ter lugar tamén o Magosto Popular da Asociación Cultural Afonso Anes, da que ti formas parte, non? Eres a súa presidenta,
sí,
tamén.
Sábado que ven.
Para lembralo, que desta volta vai ser na Taberna Bodeguilla de Negreira, o sábado a partir das 5:30 da tarde.
Sí, vai comezar coa presentación dun poemario que se chama As Casas, de Carlos Lixó, que é un rapaz que ganou ora recentemente o Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé, é un fai poesía de bastante calidade, ademais é un rapaz así moi noviño. E despois desa presentación tocarán os Faíscas da Puntraja, que é un grupo de música tradicional. Podenos ver por aí por internet, que
estiveron,
ademais estiveron este verres no Luar, me parece, que
sí, estiveron no Luar e estiveron aí pouco nesta no Feirón este en Cilán, ¿no?
Na Baña, sí, en Cilán,
e que son de Tordoia, que logo se nos enfada por aquí.
Sí, sí, a Pontraga, que é unha aldea de Tordoia, efectivamente. Mm. Veñen desde alá, estaremos por aí tamén os atrevidos, facendo foliada, e por suposto haberá castañas durante toda a tarde, quen se queira chegar por alí. Pois estaremos ao abrigo, ademais, que como é na bodeguilla, pois temos a oportunidade de estar dentro se chover ou se fixara frío.
E dito, xa de paso tamén decir que o venres seguinte, o 16 de novembro, estarán ali Crosser, actuando, que tamén os tiña apuntado por aquí, dixen,
sí,
antes de
certo,
que
me
esquenza, pois mano a comentar, non? Para darlle tamén un pouco, pois a xente que quere ir a ali a celebrar, non? Tamén este premio compartido tamén con vos, con Oima. E non me queda nada máis por aí. Bueno, só preguntarche, ben por muros?
Ben por muros.
Alegro-me moito.
Boa terra.
Boa terra, verdad? Bueno, mellor no verán que no inverno, non digo eu, pero
sí,
bueno.
Sí, cambia moito o conto, pero ainda así, é unha vila moi bonitinha, moi ben conservada, que é algo que non... Moitas veces na costa hai cada desastre urbanístico, é muro nese sentido e ainda é bonitinho.
Nos preguntamos, pero depois a xente, sabes, nos pregunta moitísima xente, onde está Olalla, o que fai Olalla, que isto, que a xente sempre quere saber, non? Sobre todo xente,
sí,
que pasou por aquí pola radio e que sodes coñecidos, non? E coñecidas,
sí,
tamén para a xente, non? Entrades un pouco aí nun no corazoncinho, non? De tamén da xente, do ointe, e sempre queren saber, non? Por eso che pregunto así, sin entrar en máis, sí, en detalle.
Nada, pero vivo por aquí, así que
está por
a
aquí,
xente,
non?
Que non se preocupe, que ando por aquí, non hai problema.
Anda por aquí, ou sei que vedera calquer día por aí, tamén colaborando moito, aí tamén ca Asociación de Veciños, por exemplo, de Viceso, non? Estades aí,
sí,
tamén.
Sí, sí, claro, sí, porque a miña, ao final, mitad de min é dalí.
É dalí, non?
Entón, pois, tamén hai que estar, claro que sí.
Da parroquia de Viceso. Olalla, como sempre, enhoraboa a ti, a Antía, a Martín, e tamén a xente de Crosser, desde aquí tamén ese recoñecemento para eles. Moitísimas grazas, por atender a nosa chamada, e tamén enhoraboa por esos 20 anos da banda Ateneo, que tempo teremos a de falar.
Pois nada, moitísimas gracias a vós, un saúdo a Crosser, por suposto, enhoraboa, e un saúdo a toda a xente de Radio Negreira, que xa boto de menos.
Claro que sí. Que agardamos o vosso disco,
Sí, cando este... canto saia xa vos vai unha copia, a ver.
Sabiredes por aquí a presentalo. Vale.
Vale, moi ben, perfecto.
Apertas.
Veña, unha aperta, chao.
Grazas.
Chao.